Het gaan ons ons loflied sing uit die koningspsalm, psalm 93. Die Heere geer, die kleed van heerlijkheid, wat hom omstraal, is enkel majesteit. Psalm 93, al vier vers is ons lofsang. Ons hulp kom van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde broeders en sisters, genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God ons Vader en van Jezus Christus die Heere, deur die krachtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof in die Heilige Drie Enige God. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan nou luister na die wet van die Here om ons lewe uit dank daarvolgens te rig en ook te besef dat ons in Christus volkome versoening van al ons sondes het. En dan sing ons daarna uit Psalm 95 vers 4. Hy is onze God en herder, hy en ons die skape in die wei wat uittrek onder sy beskerming. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want, in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader, U is ons God en ons herder. En ons hoor U roepstem. Vroeg vanoggend het U ons wakker geroep. Ons kon opstaan en hierheen kom. En nou, terwijl ons hier bij mekaar is, hoor ons weer die roepstem so helder en duidelijk, jy het met jy eie vingers die tafel van die wet geskrywe, nie net op kliptafels nie, maar belangriker nog op die tafel van ons hart. Jy roep en ons mag luister. En ons dankie dat het so vaderlike, liefdevolle stem is wat met ons praat. Jy roep ons na die licht toe, na Christus, ons verlosser. Jy lei ons deur die Heilige Gees om elke woord te hoor wat ons moet hoor. En dis 'n woord van vermaning, ook 'n woord van bemoediging, 'n woord wat ons rig, 'n woord wat ons lei en opbou en versterk in die allerkostbaarste geloof, wat dinge weer vastmaak, wat partykeer losgewikkel word. Dankie Here dat U aanhou roep en U word nie moeg nie. Ons maak partykeer ons ore toe. Ons hoor nie mooi nie. Ons hoor maar net wat ons graag wil hoor. Ons hoor half. En daarvoor vra ons vir vergewing. Gee vir ons oop ore om alles te hoor wat U sê en om daarvolgens te doen. En maak ons van jongs af bereidwillig om U lief te hê en te dien. Nie met dwang nie, maar met lus. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons mag. En so mag ons ook vanoggend hier by mekaar wees. Die stem is hoorbaar in die woord waar ons nou gaan luister. En die praat met ons elke dag weer oor belangrike dinge. Die onderrig ons ook oor hoe dinge hier in die kerk moet gebeur. En hoe ons vanuit die kerk in die koninkryk kan besig wees. En met daardie onderrig kan ons die week ingaan. Een nieuwe week lê voor met nieuwe dinge. Vir 'n party van ons is baie ingrypende dinge. Met besluite wat ons neem en besluite wat vir ons geneem word. Operasies wat plaasvind. Dit is 'n groot week vir ons skooliere wat besig is met eksamens aflê, vir al ons matrikulante. En ons bid dat daar baie genade en krag mag wees vir alles. Dis ook vir ons allemaal 'n week waarin daar hard gewerk moet word in die kerk. Ons bid vir die amptdragers wat besig is met die huisbesoeke en ook daaroor moet vergadering hou eerskomende week. En ons bid vir elke broeder en suster, soos wat ons hier by mekaar is, en ons amp van gelowige wat 'n baie kostbare amp is. Maak ons bereidwillig om te dien. Nie net in die kerk nie, maar vooral in die koninkryk, sodat die koninkryk mag kom, en ons onsself hoe langer hoe meer aan U sal onderwerp. Regeer ons, Here, bewaar ons by U woord, want U woord is, wys vir ons die pad van die lewe, en dit het ons so nodig in hierdie wêreld, waar ons oral teen die dood vaskyk. Gee troos en krag, maar gee vir ons vooral moed, om op grond van U woord sterk standpunt in te neem, waar ons ook al gaan, ook in ons eie lewe, waar ons self seer het. Laat die salf van U woord vir ons heling bring, dat die versoening in Christus vir ons baie mag beteken. Ons is baie bly dat ons vandag hier by mekaar kan wees, vanoggend, en U roep ons vanaand weer, laat ons besig bly met die dinge daarbo, van waar U regeer, en verhoor ons bede, om Christus wil. Amen. Broeders en susters, voordat ons nou saam in die skrifte lees, gaan ons nog in Psalm 96 sing. Soos al die ander wat ons nou gesing het, is dit ook 'n koningspsalm. Psalm 96 vers 5 en 6. Verkondig nou van mond tot mond oor al wat is regeer hy. Oor onreg triomfeer hy. Iets wat ons so moet mooi in gedagte hou in ons wêreld van vandag. Oor onreg triomfeer hy. Dus is die wêreld vasgegrond. Die volke stryd beslis hy wat regverdig is. Vers 5 en 6, Psalm 96. Gemeente, ons antwoordlied op die woordbediening is Psalm 61 vers 5 en vers 6. Ons gaan vanochtend by twee gedeeltes in die Bybel stilstaan. Uit Handelinge 6, lees ons die eerste 6 verse. En dan lees ons ook 1 Timoteus 3. Handelinge 6. En in die dag, toe die apostels, die disciples vermeerder het, het daar een murmurering ontstaan van die Grieks sprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die dagelikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van die disciples bijeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige sake aanstel, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte. Hulle het gekies Stefanus, een man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodegenoot uit Antiochië, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle die hande opgelê. Nou hiermee saam uit die eerste brief van Paulus aan Timoteus, hoofstuk 3. Dit is een betroubare woord. As iemand na een opzienersamt verlang, begeer hy een voortreffelike werk. Een opziener dan moet onberispelijk wees, die man van een vrou, nuchter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vechter, geen vuil gewin soeker nie, maar vriendelik. Geen strijdlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie een nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duivel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in verachting en in die struik van die duivel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftydperk deurmaak. Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nuchter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders in eie huis goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek skryf jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand om moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en 'n grondslag van die waarheid. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Broeders en susters, onze God is een God van orde. Alles wat hy geskep het en wat hy vandag nog onderhou, getuig daarvan. Die skepping is 'n lewende getuigskrif van God se goeie orde. En die kerk van Jesus Christus is 'n ander lewendige getuigskrif van God wat orde skep en ook die orde handhaaf. Elke ding is op sy plek. Want bedink dit vir 'n oomblik. In die kerk word daar honderde, duisende, miljoene mense wêreldwyd bymekaar gemaak, saamgevoeg in die liggaam van Christus en hier op 'n spesifieke plek. Hulle word geroep om hulle plek vol te staan. Al hierdie baie mense. En nou gebruik die Here sekere mense om orde te handhaaf tussen hierdie miljoene. Hy roep ouderlinge as amptdraers, hulle regeer oor die kudde, predikante wat die woord moet bedien en voorgang in die gebede, die diakens om te sorg dat alles in die gemeente goed gaan. Amptdraers, herders onder die groot opperherder Jesus Christus wat regeer in die hemel. Hulle neem nie sy gesag oor nie. Hulle bedien dit. Hulle word geroep en aangestel om toe te sien dat alles ordelik en welvoeglik geskied. Ons lees dit in 1 Korintiërs 14. Welvoeglik, mooi ingepas. Elkeen moet gelukkig wees op die plek waar die Here hom stel. En die amptdraers moet kyk dat dit gebeur. Nou later vanoggend gaan ons amptdraers kies. Dis gewigtig. Dis belangrik. Dis nie maar net van 'n kruisie trek nie. Oor hierdie belangrike taak word ons onderrig uit die woord van die Here voordat ons dit gaan doen. En so gaan dit vanoggend oor die Here se wil met betrekking tot die amptdraers in sy kerk. En dan maak die Here vir ons mooi duidelik, wat is sy vereistes vir die ambt? En hoe wil hy moet ons verkies? En hoe wil hy ons moet die amptdraers ag? Het gaan oor vereistes vir die ambt, verkiesing tot die ambt, en dan ook dat ons achting sal hê vir dit wat die Here instel. As mens 1 Timoteus 3 lees, gemeente, dan vind die mens in eenvoudige en helder taal dit wat die Here verwag van sy amptdraers. Nie wat ons dink nie, maar wat sê God? Die eerste, as het gaan oor die vereistes vir die amp, is die gelykheid wat die Here stel tussen alle mense in die kerk, ook tussen die amptdraers. Ons lees in 1 Timoteus 3 vers 8, net so moet die diaken waardig wees. Net so. Dis 'n vergelyking. Hierdie moet so wees, daardie net so. Paulus vergelyk die persoon in die werk van die diaken met die van die ouderling. In die eerste 7 verse vertel hy breedvoerig wat van 'n opsiener, 'n ouderling verwag word. Iemand wat na 'n opsienersam verlang, begeer 'n voortreffelike werk. En dieselfde net so geld dit vir die diaken. Dis voortreffelik om in die diaken ambt te mag dien. Dit is belangrik wat ons hier lees. Tussen die verskillende ambte is daar nie trappe van vergelyking nie. Die diaken is nie 'n vakleerling, ouderling nie. Die dominee is nie die baas in die kerk nie. Daar is nie verskil tussen een predikant en 'n ander predikant nie. Almal is presies dieselfde. Want almal is dienaars van Jesus Christus. Ons is almal bediendes. En as daar wel vergelykings gemaak word tussen die ambte, dan is hulle mens gemaak. Hulle word dikwels gemaak, partykeer bewus, partykeer minder bewus, partykeer onbewus. In sommige gevalle, dink ons, die besoek van 'n ouderling is belangriker as die besoek van die diaken. Wat moet die diaken nou hier by my kom doen? Wel, hulle is Christus se amptdraers. Dikwels gebeur het dat die name van ouer manne op die lysie kom vir ouderlinge en die jong manne gaan na die diakonie toe. Is dit omdat ouderling werk nou meer veeleisend is as die van diakens? Moet die mens meer ervaring hê om 'n opsiener te wees as 'n diaken in die kerk van Christus? Ons moet nie wonder oor die verkeerde stand van sake nie. Maar ons moet wel terugkom by die eise wat die skrif stel. En die eise is nogal baie. Solank ons aan die beginsel vashou, dan bemerk ons dat hierdie amptswerk vir almal ewe intensief en ewe belangrik is. Ouderlinge, predikante en diakens moet onberispelik en waardig wees. Onberispelik. Mens moet hulle nie kan berisp oor allerhande dinge nie. Binne die gemeenskap van die kerk moet ons weet, maar dis godvreesende mense hierdie. Hulle het die Here lief. Tussen die medebroeders en susters moet daar respek wees. Nie omdat hierdie mense nou een of ander oorweldigende persoonlikheid het nie, nog minder omdat hulle nie sonde doen nie, want dan sou niemand vir die amp in aanmerking kom nie. Maar die Here soek mense in die besondere amp, wat erns maak met die stryd en die sonde. Hulle is ernstig oor hulle verhouding met die Here, soos elke ander lidmaat. Dis manne wat breek met die verkeerde, en hulle soek na dit wat reg is. Dis eerbaar, nie net in die gemeente nie, ook daar buiten. In die alledaagse lewe volg hulle dieselfde beginsel as hier in die kerk. Mens het mos nie twee lewens nie. Jy is mos nie op 'n Sondag 'n Christen en Maandag iets anders nie. Daar moet ook nie vinger gewys kan word en gesê word, maar kyk, dit is wat amsdraers doen nie. Oral moet die amsdraers geëer word. Ook al stem goddelose mense nie met ons saam oor ons standpunte nie, hulle moet weet wat reg is, is reg. Dis die eerste positiewe eis. Daar is die tweede een. Amsdraers moet manne wees wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. Verborgenheid. Die Grieks gebruik die woord mysterie, 'n woord wat ons ook ken in Afrikaans. 'N mysterie is iets wat lank toegesluit was en dan gaan het oop. En dan kry jy so 'n belewenis van nou verstaan ek waaroor het gaan. Wat toe was, word bekend. Die verborgenheid van die geloof, Christus het oopgemaak. Hy het alles wat in die Ou Testament nog bietjie vaag was en onduidelik was, het hy oopgemaak en ons sien waaroor die lewe gaan. Christus leer ons, wie is God ons Vader? Hy leer ons, wat verwag die Here van sy kinders? En dis wat by amsdraers moet lewe. In die regte sin van die woord moet hulle skrifgeleerdes wees. Nie soos die skrifgeleerdes en die fariseërs van destyds nie, want hulle het baie papierkennis gehad en het was nie in die hart nie, maar skrifgeleerd, mense wat thuis is in die Bybel, hulle moet sterk staan in die geloof, hulle moet standpunt inneem, hierdie is reg, en dis verkeerd, hulle moet ook ander mense kan leer, want nou kom ons by die derde positiewe eis, 'n amsdraer moet die man van een vrou wees, Godvreesend in die huwelik saamleef, hulle moet hulle eie huise goed regeer, op die basis van die woord, moet hulle hulle gesinne opvoed, wel, hoe sal 'n amsdraer in die huisgesin van God werk, as hy in sy eie huis nie reg kan werk nie. 1 Timoteus 3 praat boekdele oor dit wat die Here van sy amsdraers verwag. Vanuit 'n vaste geloof dien hulle in die gemeente, het hulle 'n hart vir die gemeente. En met die oop woord, met voorbidding, dien hulle. Anders word amswerke pligpleging. Dan word huisbesoek maar net 'n routinewerk, is nagmaal, ouderling om huisbesoek doen, tik op 'n lys, alles is gedoen, alles is reg. Dit werk nie so in die broeders en susters. Anders word preke voorgehou omdat die kerkorde so sê, op preke kan dooie preke word. En ons moet nie dat dit dooie preke word nie. Diakonale werk kan wel sy sorg word, as ons nie weet dit kom uit die hand van Christus nie. Dit mag nie, nooit nie. En daarom hoor ons ook negatiewe eise. 'N amsdraer, so sê Paulus, mag nie uit twee monde praat nie. As hy die Bybel oopmaak en hy vertroos, hy vermaan, dan mag hy nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. Hy moet nie iets beloof en dan van sy belofte vergeet nie. Hy mag nie verskillende gesinne met verskillende maatstawwe beoordeel nie. Om uit twee monde te praat is nie godsvrees nie, dis menslike slimmigheid, dis taktiek. Dis nie liefde, respek vir die gemeente nie. Ons het allemaal een Bybel, en ons praat uit een mond, is in die mond van die Here. Paulus sê verder, 'N amsdraer mag nie aan wyn verslaaf wees nie. En nou weet ons uit ander dele van die brief, hy verbied nie die gebruik van sterk drank nie, want wyn is 'n gawe van die Here, maar dit gaan oor verslaafdheid aan wyn, want drankmisbruik maak party mense agressief, En ander mense word laf, nie toerekeningsvatbaar. En dis die oorsaak van praatjies en oneervolle optrede. Dus ons moet oppas daarvoor, broeders Amstdraers. Want is dit nie so nie? Een woord wat verkeerd gesê word, kan jare se goeie werk afbreek. En dit kan buite kerklike mense tot die slotsom bring. Dis hoe Amstdraer lyk. Wel, hoe lyk die res van die kerk dan? As die voorganger so maak. 'N derde negatiewe eis, 'n derde verbod. Amstdraers moenie vuil gewinsoekers wees nie. Daar word met geld gewerk in die kerk. Dis die Here se geld. En daarom moet hulle betroubaar en eerlik wees. In goeie trou word die offergawes afgegee. En in goeie trou moet dit bestuur en verdeel word. God die Here eis nougesetheid, versigtigheid van sy Amstdraers. Geen geldgierigheid nie, ook nie 'n verkwisting nie. Want onthou, die gawes is alles middel uit die hand van die Here. Nou, dis die vereistes wat God stel. Dis nie wat ons dink, hoe moet 'n Amstdraer lyk, wat dink ons van 'n ouderling of 'n dominee of 'n diaken nie. Dis wat die Here sê. En dis nie ligtelik nie. Dis nie maar net 'n werkie hier op 'n sylyn wat 'n mens gou nog 'n bietjie afhandel by 'n klomp ander dinge nie. En daarom, let op die verkiesing tot die ambt. Dis die tweede wat ons vanoggend hoor. Paulus sê vir Timoteus, daar in die gemeente waar jy werk, en dit was in Efese, moet jy nie nuwelinge in die ouderling ambt aanstel nie. Vir die diaken moet Timoteus 'n proeftydperk instel. Nou wat dit precies is, word nie duidelik nie. Maar ons kom wel onder die indruk van die gewig van die amp. Amtswerk is nie iets wat enig iemand sommer net kan doen en dan ook sommer net kan los nie. Dis 'n saak van heilige erns, want mens werk vir die Here in sy gemeente. En nou het ons Handelinge 6 gelees. Daar in die jong gemeente van Jerusalem is daar sprake van nuwe amstdraers wat die bestaande amstdraers, die apostels, moet help. En dan bemerk ons hoe versigtig is daar gewerk om hierdie mense te kies. Eers word daar uitgekyk na manne van goeie getuienis. Hulle is vol van die Heilige Gees en wysheid. Die gemeente moet oplet watter broeders die nodige gawes het om in die besondere ambt te dien, en volgens die vereiste wat elke besondere ambt het, moet daar gekyk word, is dit die regte gawe wat hier aanwesig is? En dan lees ons Handelinge 6 vers 5, daar word 7 gekies, wat bekwaam is om die werk te doen. Nou, ons leer weer iets belangriks hier, gemeente. Alle broeders in die gemeente is nie geskik vir besondere dienswerk nie. En dis glad nie 'n probleem nie. Dis 'n gegewe, want die Here maak ons verskillend. Vir party mense gee die Here die gawe van regering, vir ander gee hy die gawe van onderrig gee, vir 'n ander gee hy die gawe van sensitiwiteit en barmhartigheidsdiens. Party gawes deel ons almal, geloof, hoop, liefde, ons het dit alles. Maar sekere dinge het spesifieke mense. Almal is nie dieselfde nie, gelukkig nie. By die verkiesing van die amp moet ons dit mooi in gedagte hou. Geskiktheid vir die amp is een rede waarom daar 'n verkiesing van amptdraers moet wees. Ons moet mooi dink, wie kan wat doen? Iemand anders kan weer iets anders doen. Daar is 'n tweede rede wat ons in gedagte moet hou as ons kies. Elkeen moet terdee daarteen waak om met onbehoorlike middele in die amp in te dring. Ons bely dit in artikel 31 van die Nederlandse geloofsbelydenis. En as mens die kerkorde agter in jou psalmboek oopmaak, by artikel 3, dan staan het ook so duidelik. Mens moet nie wil indring in die amp in nie. 'N broeder moet wag. Die Here sal roep op sy tyd, en dan word hy oortuig van sy roeping, en dan het hy sekerheid van sy roeping, Want ambtswerk mag nie heersig wees nie. Ons moet waak teen indringing in die ambt. Die Heere roep op sy tyd. En as die Heere roep, dan is het ernstig. Dan moet ons mooi dink, wat maak ons met die roeping? Nie net die broeder wat geroep word nie, maar ook ons as gemeente. En so kom ons by die laaste saak. Die achting om 'n ambtsdraer van God te wees, is 'n geweldige verantwoordelikheid. Ons het nou weer gehoor, wat word van 'n ambtsdraer verwag. Ambtsdraers word deur die Here oorlaai met seëninge. Dis die ander kant van die saak. Paulus sluit die opdrag aan ambtsdraers met 'n troostvolle woord af. Die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek in die gemeente van Christus. En hulle mag veel vrymoedigheid in die geloof hê. Nou, hier is eintlik twee belonings. Vreemd om te dink aan 'n beloning, maar dit is wat dit is. 'N waardige dienskneg het nou reeds 'n waardige plek in die gemeente. 'N lid wat sy deel doen, word mos geag deur die ander lede. Mens is bly om mekaar te sien. Ons is bly om mekaar se hande te vat en saam dinge te doen. In teenstelling met 'n lid wat al ewige verskoning maak of kop uittrek as daar gewerk moet word. 'N ambtsdraer wat liefde het vir sy ambtswerk, kry liefde van die gemeente, daar kom 'n band. Daar kom groei na mekaar toe. Want ons kom op 'n vlak by mekaar uit, wat die mens op ander plek in die samelewing nie kry nie, broeders en susters. Ons groei na die Here toe. Ons groei in ons geloof. Ons word almal saam al liewer en liewer vir God, wat vir ons die lewe gee. Dis ambtswerk. En as daar sulke groei kom, dan kry mens sekerheid in die geloof. Die barmhartigheid wat God in Christus wys, dit word onderling sigbaar tussen mense. Dan is woorde soos liefde, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid, groot woorde, is nie maar net begrippe nie. Dit word dade. Dit word gevoel, dit word beleef. Dis dinge wat ons doen in die gemeente. Ons is lief vir mekaar, ons is barmhartig teenoor mekaar. Ons is lankmoedig met mekaar. Mense wat mekaar eintlik van nêrens af ken nie, hier ontmoet ons mekaar en ons dra mekaar. Dit kry waarde met die oog op die ewigheid. As jy nou goed dien, dan lê jy 'n goeie fondament vir die toekoms. Want ons moet 'n goeie fondament hê, nie waar nie. As jy Christus waarlik lief het, en as jy hierdie liefde vir jou medegelowiges wys, dan is dit 'n bewys daarvan dat jy die ewige lewe het, want dit is die lewe. Daaroor moet ons nie wonder nie. Christus waarborg dit. Met veel vrymoedigheid mag die getroue dienaar ingaan in die koninkryk van sy Here. Hierdie einddoel maak die dienswerk van ouderlinge, diakens, predikante, van elke broeder en suster in die ambt van gelowige, oneindig sinvol. Ons is gefokus op Christus. En hy is die opperherder van hierdie kudde. Ons hande en ons voete werk, en ons werk hard. En die mens span jou kragte in, en die mens doen baie dinge. Daar word baie van jou verwag. En partyke dink 'n mens, maar hoekom moet ons hierdie baie dinge doen? Al hierdie vrywilligers werk. Ons doen dit vir die Here. Ons doen dit met liefde. Dan word 'n opdrag nie te swaar nie. Dan word 'n huisbesoek nie te veel nie. En dit verg baie om huisbesoeke te doen. Hierdie broeders, die meeste van hulle is hard aan die werk elke dag, en om dan nog in die aand huisbesoek te doen, van hulle vrouens verg dit baie, want hulle mans is hierdie huis uit. Ons werk vir die Here. Dit wat ons vir mekaar doen, doen ons vir God. Dit maak dat ons wat deur die ambtsdraers bearbei word, vir hulle werk moet agting hê. Die 5de gebod sê, eer jou vader en jou moeder. En dis 'n gebod wat baie spesifiek betrekking het op die amptenaars in die kerk van die Here. Eer hulle wat deur God as regerders oor jou aangestel is. Dink daaraan dat amptenaars oor jou lewe saam met God wag hou. Hulle moet rekenskap gee daaroor. Ons weet hoe belangrik het is dat ons moet voorsiening maak vir ons lewenspolisse en lewensversekering en dies meer. Dit is baie belangrik. Maar hierdie is nog in 'n ander klas belangrik. Nog baie belangriker. Hier is mense wat oor ewige lewe wag hou. Ons moet hulle respekteer. Ons doen voorbereiding vir hulle. Mens maak jou huis oop om te sê, kom in, kom doen by my huisbesoek. Ek maak tyd vir jou. En ek berei voor vir die huisbesoek. Ek wil weet wat gesê word. Moenie teen die persoon van die amptenaar vaskyk nie. Ons is maar net mense. Ontvang hulle as diensknegte van God, om te dink, uit die hemel stuur iemand, uit die Here iemand wat hier in jou huis inkom, om met jou te mag praat. Dis 'n groot voorreg. Wees dan ook geduldig met hulle swakhede. Respekteer hulle. Al verskille mens ook van optrede, en mens dink, mens moet nou oor die ding praat. Praat dan. Maar praat in afhanklikheid van die Here en praat uit die Here toe. Murmurering, twis en tweedrag, dit moet uit die kerk uit. Ons moet vrede hier hê. Ons moet saam groei. Saam opgroei na Christus toe. God is 'n God van orde. En hy kan sonder mense werk. Hy het nie mense nodig nie. Maar dit het God behaag om hierdie manne te gebruik om u op u ewigheidspad te begelei. Laat u bearbei gemeente en laat u opbou tot eer van die Here. Dan mag dit hier blywend goed gaan. Amen. Ons sing, Here, en ons loof en ons dank. Ons dank U vir al U genadegawes dag na dag. En ons dank U dat U ons hier in die kerk by mekaar maak. Hier mag ons almal 'n veilige tuiste hê. Ons dank U ook vir daardie broeders wat U geroep het om ons te versorg. En ons bid vir hulle. Elke ouderling en elke diaken wat moet toesien dat alles hier ordelik verloop. Ons het hulle nie aangestel nie. U het hulle aangestel. U roep en U maak bekwaam. Wil jy elk een van hierdie broeders deurdring met 'n heilige ontzag vir U en met liefde vir U gemeente, dat ons elke lidmaat en elke gesin na die beste van ons vermoë sal versorg en sal bedien met U heilsame woord. En seën ons as ons hierdie mense ontvang in ons huise, as ons ons laat lei deur hulle en laat versorg. Maak ons hart in die hart nie, maar maak het sag. Maak ons gewillig om saam te werk. Nie om redes te dink om dinge nie te doen nie, maar juist om redes te dink om dinge wel te doen. En as ons die sorg vir die diakens nodig het, Here, laat ons dan met blydskap ook daardie sorg in ons lewe ontvang en geniet, sonder om skaam te wees. Gee dat ons ons trots in ons sak mag steek. Laat ons bydra waar ons kan, om ander te help. So bid ons vir U kerke wêreldwyd. Ook daar waar tekort aan gawes is, wil U ook daar in die gawes voorsien. En maak ons in alles gehoorsaam. Verhoor ons. Luister na ons gebed, ons smeking en neem ons dank aan om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons mag nou ons offergawes vir die Here afsonder. Vir barmhartigheidswerk is die eerste kollekte, die tweede vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 72, gee aan die koning Heer u regte en u geregtigheid aan koningskind, dat hy u knegte kan rig met 'n wys beleid, 'n voorbeelde vir almal wat moet regeer in diens van die Here. Psalm 72 vers 1 en 2 na die offergawes. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.